har noen få skriftsteder skrevet ned, som jeg ønsker å tale til dere ifra. Og jeg stoler på at Gud vil velsigne vår svake innsats. Nå, mange mennesker har lurt på hvorfor vi er så underlig og så støyende. Du vet, dette er på en måte et annet slag av et stevne enn hva folk er vant til å se. Og vanligvis er alt i en rutinemessig form. Men når vi kommer til disse møtene, som har vært mitt privilegium i flere år nå, siden de først begynte, og vi vet knapt hva vi kommer til å gjøre, vi bare kommer og overgir oss selv. Det er det eneste som vi vet å gjøre, og Gud gjør resten av det. Så det gjør oss til et veldig underlig opptredende folk. Forleden dag, sa noen, du vet, dere folk er virkelig noen raringer. Og jeg sa, vel, jeg antar vi er det. Og jeg husker fra et av stevnene, broder Troy fortalte meg en gang om en liten tysker som sa at han mottok dåpen i Den hellige ånd. Og neste dag, i butikken hvor han jobbet, ville han reise sine hender og priste Herren, og talte i tunger og bare holde på, noe veldig. Og til slutt kom sjefen bort og sa, Heini, hva er i veien med deg? Han sa, jeg har blitt frelst. Han sa, mitt hjerte bare flyter over av glede. Han sa, vel, du må ha vært sammen med den flokken med skruer der nede. Han sa, ja, ære være Gud. Han sa, takk Herren for skruene. Han sa, du tar bilen, kommer nedover veien. Sa, tar du ut alle skruene av den, har du ikke noe annet enn en haug med skrap? Og det er bare, det er omtrent rett, vet du. En dag i California gikk jeg nedover gatene i Los Angeles, og jeg så en mann som hadde en plakat på sitt bryst. Og her, og han sa, jeg er en dåre for Kristus, og alle så på ham, og jeg la merke til at de snudde seg rundt og så, etter at han hadde passert. Og jeg tenkte at jeg skulle gjøre som de andre, og på den ryggen hans, sa han, hvem sin dåre er du? Ja, jeg antar at vi alle er litt rare for hverandre, vet du. Men, du vet, verden kommer inn i et slik hjulspor, inntil noe annerledes blir så rart, til folk tror at det er noe som er galt. Og vanligvis må Gud gjøre noe så uvanlig, for å få folk tilbake til Bibelen igjen. Jeg kan forestille meg at Noah var en slags skrue for den vitenskapelige tidsalderen som han levde i, fordi de kunne bevise at det ikke var vann i himmelen. Men Gud sa at det ville være noe der, så Noah forkynte og trodde det. Han ble en skrue. Og jeg vil tro at når Moses gikk ned i Egypt, var han en slags skrue for farao. Men husk, farao var en skrue for ham også. Så vi innser det. Selv Jesus ble betraktet som en kjetter. Det stemmer. Martin Luther var en skrue for den katolske kirken. Og John Wesley var en skrue for anglikanerne. Så, dere forstår, det er på tide med en ny skrue. Tror dere ikke det? Men, før det må være en skrue, du vet, det må være en mutter først, for å feste den. Så, du vet, Noah var en skrue. Han tar skruen, den trekkes sammen med mutteren, trekker noe sammen, og holder noe sammen. Så, Noah var i stand til å trekke alle som ville tro, inn i arken, vekk fra dommen, ved å være en skrue. Vi finner ut at Moses trakk menigheten ut av Egypt ved å være en skrue. Det stemmer. Jeg tror at vi trenger en skrue nå for å trekke bruden ut av menigheten. Vi trenger noe nå. En til. Så vi er et veldig underlig slags folk. Og jeg tenkte, i kveld, hvis Herren ønsker det, vil jeg prøve å lese noen skriftsteder knyttet til dette, og vil tale til dere bare noen få øyeblikk, og prøve å vise deg hvorfor vi er et så underlig folk. La oss slå opp i skriften nå. Til Filippebrevet det, 2. kapitlet, 1-8, og 2. Korinterbrev 3-6. Og la oss lese i det vi tror Guds ord. Og nå, bare før vi leser, la oss bøye våre hoder i bønn. Nådige himmelske far, vi virkelig et privilegiert folk I kveld for å leve I denne tidsalderen og å se de tingene som vi ser skjer og å vite at tiden nær for hånden da Jesus kommer for sin menighet. Åh, det begeistrer våre hjerter, Herre. I det vi blar fram sidene I kveld, ber vi at du vil gi oss en sammenheng ut av denne teksten. Og må den Hellige Ånd åpenbare for våre hjerter de tingene som ville være godt og til behag for Gud. For vi ber om det I Jesu navn. Amen. Dere ser, jeg tror jeg vil be dere om å gjøre noe. Jeg pleier å spørre om noen underlige ting, og jeg håper jeg ikke spør om noe alt for underlig. Men når vi lover troskap til flagget, står vi alle. Og når flagget går forbi, står vi. Som vi burde. Vi står I honnør. La oss bare stå på våre føtter mens vi leser ordet, om dere vil. 2. Korinterbrev 3:6. Som har gjort oss I stand til å være tjenere for en ny pakt, ikke av bokstaven, men av ånden, for bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Men dersom dødens tjeneste, skrevet og inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grunn av hans åsyns herlighet, som var en herlighet som ble borte. Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da åndens tjeneste være? For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den I herlighet. For det som slik delvis blir herliggjort har ingen herlighet, sammenlignet med den herligheten som så mye mer overveldende. For om det som forsvinner hadde herlighet, hvor, eller da skal så mye mer det som forblir ha herlighet. Da vi altså har et slik håp, taler vi med stor frimodighet, og ikke gjør som Moses som la et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn ikke skulle se slutten på det som ble opphevet. Men deres sinn ble forblindet, for til denne dag skal det samme dekke liggende under lesningen av det gamle testamentet, for det bare I Kristus at dekket blir tatt bort. Men helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir opplest. Men når det blir omvendt til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren ånden, og der Herrens ånd der det frihet. Men alle vi, med utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som I et speil, forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Og I Filippebrevet 2 leser vi dette, begynner med det første og leser til det 8. Verset. Derfor, om det da noen trøst I Kristus, om det noen oppmuntring I kjærligheten, det noe samfunn I ånden, om det noe hjertelag og barmhjertelighet, så gjør min glede fullstendig ved å ha det samme sinnelag. Ha den samme kjærlighet, og vær I en akkord, og ha det samme sinn. Gjør ikke noe ut fra ønske om egen nytte, eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv. Ingen av dere må bare trakte etter sitt eget, men enhver også etter det som gagner andre. La dette sinn være I dere, som også var I Kristus Jesus. Han som var I Guds skikkelse, holdt ikke for et tilrannet gode å være lik Gud. Men han gav så avkall på det, og tok på seg en tjener skikkelse, og kom I menneskers likhet. Og da han I sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. La oss be. Himmelske Far, dette mektige ord som har blitt lest I kveld fra din hellige skrift, Gjør det så virkelig for våre hjerter, at vi vil gå herfra lik de som gikk fra Emmaus og sa, brente ikke våre hjerter i oss da han talte til oss langs veien. For vi ber i Jesu navn. Amen. Dere kan sette dere.
Now, this is a very odd text.
Nå, dette er en veldig underlig tekst, men jeg tror den passer veldig for anledningen. Jeg ønsker å tale over emnet «Den mektige Gud avdekket fremfor oss». Nå, så lenge det har vært mennesker, har det vært en hunger i menneskets hjerte til å finne ut hvor han kom fra, og hva hans grunn for å være her og hvor han går. Det bare én som kan svare på det. Det den som førte ham hit, og mennesket har alltid ønsket å se Gud. Tilbake i Det gamle testamentet finner vi ut at Gud tildekket seg selv fra de vantro. Gud har en veldig underlig måte å handle med mennesker. Han skjuler seg for den vantro og åpenbarer seg for den troende. Gud gjør det. Jesus takket Faderen, for han hadde skjult dette for de vise og forstandige, og vil åpenbare det for spedbarn som vil lære. Så vi finner ut at Gud aldri forandres i sin natur, og at han alltid gjør sitt verk på samme måte. Vi finner ut i Malakias 3 at han sa, «Jeg Gud og forandrer meg ikke». Så han arbeider etter det samme prinsippet hele tiden. Nå vi tar en av de eldste bøkene i Bibelen. Når Jobb, en av de mest rettferdige menn på sin tid, en fullkommen mann i Guds lover, en tjener, edel, hederlig tjener, til og med da Gud sa, «Det ingen som ham på jorden». Men hans ønske en gang å se Gud, han visste at det var en Gud, og han følte at han ønsket å se ham. Eller på en annen måte, gå til huset hans og banke på døren og si, «Jeg vil gjerne snakke med deg», sette seg ned og snakke med ham, som vi ville med hverandre. Vi har en oppfatning, det derfor vi deltar på disse stevnene, der vi kommer sammen og uttrykker våre tanker. Og vi forstår hverandre bedre når vi snakker tingene ut med hverandre. Og forkynnerne gjør det. Folk i alle samfunnslag gjør det. Snakker ut om ting. Og Jobb, Gud var så virkelig for ham. Han ønsket å finne ut om han ikke kunne gå og banke på hans dør, og ha en samtale med ham. Men vi finner ut at Gud talte til ham, men han var tildekket. Han var tildekket i en form av en virvelvind. Og han sa at Jobb skulle binde opp om seg. Han skulle tale til ham som en mann. Og han kom ned i en virvelvind og talte til Jobb. Og han ble åpenbart for Jobb gjennom virvelvinden, selv om han ikke akkurat så ham. Han kunne høre bare vinden blåse og snurre rundt i trærne, og røsten kom ut av virvelvinden, men Gud var tildekket i virvelvinden. Vi finner nede i Afrika, Sør-Afrika, de bruker ordet amoya, som betyr en usynlig kraft. Og denne usynlige kraften i virvelvinden hadde en hørbar røst. Den talte til Jobb, selv om han aldri så hans skikkelse, men han var tildekket for ham av virvelvinden. Vi finner en av de store profetene i Bibelen, Moses i Det gamle testamentet, en av Guds utvalgte, utplukkede, forutbestemte tjenere. Han ønsket også å se ham. Han hadde vært så nær ham og hadde sett så mange ting fra hans store, mystiske hånd som gikk foran ham og gjorde ting som bare Gud kunne gjøre. Han ønsket å se ham en dag, og Gud sa til ham, «Gå og stå på klippen». Og mens han sto på klippen, så Moses ham gå forbi. Han så ham bakfra, og han sa, «Det ser ut som en mann bakfra». Men han så ikke Gud, han så bare Guds dekke. Bibelen sier, «Intet menneske har noensinne sett Gud, men Faderens enbårne har forklart ham». Så Moses så ham, tildekket som en mann. Vi finner at Jehova i det gamle testamentet var nøyaktig Jesus i det nye testamentet. Og Dr. Schofield her, vi finner at hans ord forandres fra form. Vi finner ordet en morfe på gresk som betyr det usynlige ble gjort synlig. Noe som ikke kan. Vi vet at det er der. Det kan ikke bli sett, men allikevel vet vi at det er der. Og da han forandret sitt form av en morfe, som betyr at han forandret seg fra overnaturlig til naturlig. Og han bare forandret sin maske. Med andre ord, det er som et drama som han utspilte. Og i det greske, da de forandret maskene sine, kunne kanskje et skuespill, en skuespiller, ha spilt mange ulike roller. Og datteren min, som er her, de hadde nylig et drama på den videregående skolen. Og den ene gutten som jeg kjenner, spilte bortimot fire roller. Men han gikk bare bak scenen og forandret sin maske for å kunne komme ut og etterligne en annen karakter. Nå, hvis du tar profetien i det gamle testamentet som handler om hva Messias skulle være, så kan du sammenligne det med Jesu liv, og du får nøyaktig hvem Jesus var. Han var ikke bare en vanlig mann, han var Gud, en morfe. Han ble forandret fra det overnaturlige til det naturlige, skikkelsen av en mann. Allikevel var han Gud, manifestert i kjød, tildekket av et menneskelig, kjødelig dekke. Og legg merke til det gamle testamentet. Jeg vet at jeg snakker til en blandet forsamling i kveld, fra ulike deler av verden. Og vi er her for å finne ut, hva er det vi gjør? Hva er vi? Hvor ender vi opp? Hva skjer? Hva betyr alt dette? Og nå finner vi her inne at hvis dere jødiske menn og kvinner og rabbinerne i tempelet, i fordum, hvis de hadde sett i Bibelen, profetiene, i stedet for tradisjonene, så ville de ha gjenkjent hvem Jesus var. De ville aldri ha kalt ham Belzebul. De ville aldri ha korsfestet ham. Men alt sammen måtte utspille seg. Det var en del av dramaet. Og de var forblindet på dette området. Det er slik så mange av dere menn, kvinner her i kveld, kan være på min alder eller litt eldre. Dere husker her i Amerika for mange år siden, før kineserne, min broder, som nettopp ble introdusert her. Jeg kom til å tenke på det da jeg snakket med ham. Hvordan de pleide å, de kunne ikke snakke engelsk, og de drev vaskeriet. Og gikk du til vaskeriet hans for å få vasket klesvasken din? De kinesiske vaskerimennene tok en merkelapp og rev den i stykker på en bestemt måte. Du tok den ene delen av merkelappen, han tok den andre delen. Men når du kom tilbake for å kreve eiendelene dine, så måtte de to papirlappene passe sammen. Og hvis de ikke passet helt nøyaktig sammen, du kunne ikke etterligne det på noen måte, fordi han hadde en del, og du hadde den andre. Og hvis den etterlignet, da hadde du rett til å kreve det som var ditt. Og da fikk du det som tilhørte deg når du eide den andre delen av kontrakten. Slik er det i kveld når vi har den andre delen av kontrakten. Da Gud rev sin sønn i to på Golgata, tok legemet opp som et offer og sendte ånden ned til oss, som en gang levde i en mann, Jesus. Den samme Gud er tildekket i kveld i form av den hellige ånd. De to delene må komme sammen, da er du en del av kontrakten. Gud gjorde dette for å bli bedre kjent med menneskene, da han gjorde seg selv til menneske. Jeg leste en historie for noen år siden, og i denne historien sto det om en mektig edelkonge. Jeg har glemt navnet hans akkurat nå. Jeg tenkte ikke at jeg skulle fortelle historien. Den kanskje oppdiktet, men den leder oss til et punkt som gir oss en bakgrunn for hva vi ønsker å si. Denne kongen, han var en slik en edel konge, og han elsket sine underståtter inderlig, inntil en dag fremfor sine vakter og sitt hoff, sa han, «I dag ser dere meg for deres siste gang på mange år.» Og hans vakter og hans adelsfolk sa til ham, «Gode konge, hvorfor sier du det? Skal du reise til et fremmed land, et eller annet sted, for å bli en fremmed?» Han sa, «Nei, jeg blir værende akkurat her.» «Vel», sa, «jeg skal ut iblant mine underståtter. Jeg skal bli en bonde. Jeg skal hogge ved med vedhuggeren. Jeg skal dyrke jorda med sliteren. Jeg skal beskjære vinrankene med de som beskjærer vinranker. Jeg skal bli en av dem for å bli bedre kjent med hva de gjør. Og jeg elsker dem, og jeg ønsker å bli bedre kjent med dem personlig. De vil ikke kjenne meg, men allikevel ønsker jeg å bli bedre kjent med dem på den måten. Og den neste morgen, da hans delegater, alle folkene hans, så ham, eller de som var i palasset, tar av seg kronen sin og legger den ned på setet på tronen, og tar av seg kappen sin og tar på seg en bondes klær og går ut iblant vanlige folk. Nå, i denne lille historien, kan vi lære noe om Gud. De sa til kongen, sa, «Konge, vi vil ha deg, vi elsker deg, vi vil at du skal fortsette å være konge.» Men han ønsket å bli en av dem, for å kjenne dem bedre, så de kunne kjenne han bedre, virkelig hva han var. Det ville vise for dem hva han virkelig var. Og det var det Gud gjorde. Han forandret seg selv fra å være Jehova Gud til å bli en av oss. Så han kunne lide, han kunne smake døden, han kunne vite hva dødens brodd var, og ta dødens straff på seg selv. Han la til side sin krone og sin kappe, og ble en av oss. Han vasket føttene med de ubetydelige. Han bodde i teltene med de fattige. Han sov i skogene og i gatene med de som var underprivilegerte. Han ble en av oss, slik at han kunne forstå oss bedre, slik at vi kunne forstå ham bedre. Nå, jeg tror, i det at vi finner ut forandringen av seg selv, det han gjorde, hvis dere legger merke til, så kom han i tre sønners navn. Han kom i menneskesønns navn, og i Guds sønn, og i Davids sønn. Han kom som menneskesønnen. Nå, i Esekiel 2-3, Jehova selv kalte Esekiel profeten menneskesønnen. Menneskesønn betyr en profet. Han måtte komme på den måten for å oppfylle 5. Mosebok 18-15, som Moses sa, «Herren i Gud skal oppreise opp iblant dere en profet like som meg.» Han kalte seg aldri Guds sønn. Han omtalte seg selv som menneskesønnen, fordi han måtte komme i henhold til skriften. Skjønner? Han måtte få de to revne papirbitene, Det gamle testamentets profetier, og sin egen karakter til å bli nøyaktig den samme. Så han kom som menneskesønnen, kom i den skikkelsen. Så vi finner at etter hans død, begravelse og oppstandelse, kom han på pinsefestens dag som Guds sønn, Gud ånden, i skikkelsen Hellig ånd. Hva gjorde han? Han forandret seg selv, gjorde seg selv kjent for sitt folk i en annen skikkelse. Som den Hellige Ånd, som er Gud, kom han for å virke gjennom menighetstidene som Guds sønn, den Hellige Ånd. Men i tusenårsriket kommer han som Davids sønn for å sitte på Davids trone, konge. Han skulle ta Davids trone, han er på Faderens trone nå. Og så sa han, den som seirer skal sitte med meg på min trone, slik som jeg har seiret og har satt meg på min fars trone. son of David. Så han i tusenårsriket vil han være Davids sønn. Var det den samme Gud hele tiden, bare forandret sin maske. Jeg en ekte mann for min kone. La dere merke til det. Denne syrofeniske kvinnen sa, du Davids sønn, han nåde. Han brydde seg ikke i det hele tatt. Hun hadde ingen rett til å kalle ham det. Hun hadde ingen krav på ham som Davids sønn. Han Davids sønn for jødene, og nå kom han, men da hun kalte ham Herre, han var hennes Herre, da fikk hun det hun ba om, nå, fordi han bare forandret seg selv. Nå, i mitt hjem, jeg tre forskjellige mennesker. I mitt hjem har min kone krav på meg som ektemann, datteren min der ute. Hun har ingen krav på meg som ektemann, jeg faren hennes. Og det lille barnebarnet mitt der, jeg bestefar for ham, så han har ingen rett til å kalle meg far. Jeg ikke faren hans. Min sønn faren hans. Jeg bestefar hans, men jeg fortsatt den samme mannen. Og Gud, det han gjør, han bare forandrer seg selv for å komme til den generasjonen, for å gjøre seg selv kjent for det folket. Og det det vi her for å finne ut i kveld. På hvilken måte skal Gud gjøre seg selv kjent for dette folket? Og i denne tiden. Han forandrer sin maske. Han forandrer sin akt. Men han forandrer ikke sitt vesen. Han forandrer ikke sin natur. Han bare forandrer sin maske. Fra en til en annen. Han gjør det for å åpenbare seg mer tydelig for menneskene, slik at de kan vite hvem han og hva han I Hebreerne 1 leser vi, Gud har mange ganger og på mange måter talt til fedrene gjennom profetene, men i disse siste dager gjennom sin sønn Jesus. Nå, profetene, sa Jesus da han her på jorden, de var guder. Dere kaller de guder som Guds ord kom til, og skriften kan ikke gjøres ugyldig, sa han. Sa, hvordan kan dere da fordømme ham, når han Guds sønn? Skjønner? Guds ord utporsjonert til hver tidsalder, til det hva det skal være, og Jesus var oppfyllelsen av alle profetiene. I ham bodde guddommens fylde legemlig. Det var i ham. Han var den ene som var i Josef. Han var den ene som var i Elias. Han var den ene som var i Moses. Han var den ene som var i David, en forkastet konge. Hans eget folk hadde forkastet ham som konge. Og da han gikk ut av gården, en liten, plaget fyr som krøp rundt, som ikke likte hans styre, hans system, han spyttet på ham. Og vakten dro sverdet sitt, sa, skal jeg la den hundens hode sitte på ham som spytter på min konge? Og David, som kanskje ikke forstod hva han gjorde akkurat da, men han var salvet. Og han sa, la ham være, Gud har bedt ham å gjøre dette. Og han klatret opp et fjell og gråt over Jerusalem, en forkastet konge. La dere merke til det, noen få hundre år senere, ble Davids sønn spyttet på i gatene og var på fjellet, det samme fjellet, og så nedover Jerusalem, en forkastet konge, og gråt. Jerusalem, hvor ofte vil jeg ikke ha samlet dere som en høne gjør med sine kyllinger? Men dere ville ikke. Han forandret aldri sin natur, fordi Hebreerne 13,8 sier han den samme i går, i dag og for evig. Gud ble kjød for å kunne dø, for å frelse oss fra synd. Det var derfor han forandret seg selv til å bli en mann. Vi ser i Johannes 12,20 at grekerne hadde hørt om ham. Nå, det aldri noe menneske som kan høre om ham uten at deres hjerter brenner etter å se ham. Som Jobb og profetene fra gamle dager, de ønsket alle å se ham. Så disse grekerne kom for å se ham. De kom til Philip, som var fra Bethsaida, sa, «Sir, vi vil se Jesus». Grekerne ønsket å se ham, men de kunne ikke se ham fordi han var i sitt menneskelige tempel. Gud var i Kristus, forlikte verden med seg selv. finner vi at i dette at disse grekerne ikke kunne se ham, og legge merke til akkurat de ordene som Jesus sa til dem senere. Han sa, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, forblir det alene. Med andre ord, de kunne aldri se ham i forandringen, i masken som han var i dag, fordi han var tildekket i menneskelig kjød. Men da dette hvetekornet falt i jorden, så ville det bringe frem alle raser. Han var sendt til jødene, så klart, på den tiden, men dette hvetekornet måtte falle. Gud tildekket i menneskelig kjød, skjult for vantro, men blir åpenbart for troende. I Johannes 1, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så ham, Faderens enebårne, full av nåde. I begynnelsen var ordet, et ord er en uttrykt tanke. I begynnelsen, han var ikke engang Gud. Nå, vårt engelske ord i dag, Gud, betyr en gjenstand for tilbedelse. Hvor forvirrende det er for sinnet. Du kan gjøre noen til en Gud. Du kan gjøre hva som helst til en Gud. Men i det gamle testamentet, i 1. Mosebok 1, i begynnelsen, Gud, er det brukt ordet Elohim. Elohim betyr den selveksisterende. Hvor forskjellig ordet Elohim er mot vårt ord Gud, Elohim, betyr den selveksisterende. Vi kan ikke være selveksisterende. Vi kan ikke være allmektige, allmektige, allestedsnærværende, allvitende. Elohim uttrykker alt dette. Vi kan ikke være det. Fred som du lager en Gud ut av, eller bygningen, det er ikke selveksisterende. Så Gud i begynnelsen var liv, den evige. I ham var attributter, og de attributtene ble ord, og ordet ble kjød. Jesus var gjenløseren. Og å gjenløse betyr å bringe tilbake. Hvis han må bringe det tilbake, så måtte det være et sted å bli brakt tilbake til. Så dere skjønner, alle mennesker vil aldri være i stand til å se dette, fordi ikke alle mennesker var i Guds tanker i begynnelsen. Skjønner? Se på prestene. Da de så ham uttrykke seg selv nøyaktig med ordet, det han var, sa de, det er Belzebul. Det visste hvor deres natur var. Den var i de moderne tanker i den tiden. Men da den lille prostituerte, som han møtte ved porten, og fortalte henne, uttrykte sitt messianske tegn ved å fortelle henne hva hun hadde gjort. Men, sa hun, «Sir, jeg ser at du er en profet. Vi vet at Messias, når han kommer, vil han fortelle oss alle disse tingene.» Hun gjenkjente ham som Messias, den salvede, fordi han møtte skriftens kvalifikasjoner. Ser dere ikke? De to papirbitene kom sammen. Hun, vi vet at når Messias kommer. Nå, Gud måtte kanskje ha krysset dette og det for å få denne bestemte klangen i klokka, slik som støperen. Men da Jesus snudde seg og sa, «Jeg er han som taler med deg», var det ikke noe slik uttrykk som Belzebul. Hun forlot vannkrukka si og løp inn i byen og sa, «Kom, se en mann som fortalte meg tingene som jeg har gjort. Er ikke dette selveste Messias?» Skjønner? Nå, hva gjorde dette? Satte den gamle skriften sammen med erfaringen som Jesus ga henne. Hva førte dette til? Det virkeliggjorde Messias. Og la dere merke til det, raskt. Ble hennes synder tilgitt fordi i begynnelsen var hun mulig å gjenløse, fordi hun var i Guds tanker i begynnelsen. Så det gjenløste henne, eller brakte henne tilbake, så hun så den uttrykte skriften manifestert av Jehova. Hva han var, hva han er. Nå, da Jesus kom, hvis han hadde kommet med Noas budskap, ville det ikke ha fungert. Å bygge en ark og flyte ut, det ville ikke ha fungert. Men den Noah var en del av Gud. Han handlet på en unaturlig måte fordi han var underlig. Og hans budskap var underlig fordi det var ordet som ble manifestert. Han kunne ikke ha kommet med Moses budskap, fordi det ville ikke ha fungert. Moses var Gud i en porsjon som ble manifestert. Han var ordet uttrykt for den tiden, men Jesus kunne ikke komme i det. Bibelen sa aldri at han ville komme på den måten. Men da han kom, uttrykte nøyaktig slik som testamentet hadde sagt han ville bli uttrykt, da trodde alle de som var mulig å gjenløse det, fordi de var i Guds tanker. Hans attributter i begynnelsen ble gjort kjød og mulig å gjenløse og ble brakt tilbake til Gud. Så mange som tok imot ham, til dem ga han retten til å bli Guds sønner, fordi de var mulig å gjenløse. De var fra begynnelsen i uttrykket. Hvis vi kunne stoppe her et øyeblikk, om det ville være mulig, og tenke på det i kveld, på budskapet for tiden, de uttrykte tankene til Jehova. Før verden ble grunnlagt, ble vi fortalt, ble våre navn satt i Lammets livsbok. Da kan vi se de to sidene, som jeg sa i begynnelsen, hvorfor en er merkelig for den andre. Det må være på den måten. Det var alltid. Det har alltid vært på den måten, og det vil alltid være på den måten. Han var ordet, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Nå, Gud i tilbake på det gamle testamentets tid, finner vi at etter at han hadde åpenbart seg selv for sitt folk i forskjellige former, tildekket han seg selv bak gamle grevlingskinn. Gud skjulte seg bak grevlingskinn på sin nådestol. Vi finner ut hvordan Salomo, da han innviet Herrens tempel, og disse grevlingskinnene hang der, forhenget, hvordan at han kom inn som ildstøten og som en sky, og kom ned bakenfra der, og tildekket seg selv for verden på utsiden. Men ved tro visste Israel at han var bak der. De visste han var der, uansett hva noen av hedningene i verden hadde å si. Han var skjult for den vantro. Men den troende, ved tro, visste han at han var bak der. De hadde nåde, og han var på sin nådestol, som var en stor hemmelighet. Dere vet, i det gamle testamentet, å gå inn bak det skinnet var døden. Nå er å ikke gå bak det døden. Det var å gå inn i hans herlighet. Det var døden. Nå er å holde seg unna hans herlighet. Døden. Det skjedde så klart da forhenget revnet på Golgata. Da forhenget revnet det gamle forhenget. Nå er å holde seg unna hans nærvær døden. Da var å gå inn i hans nærvær døden. Skjønner? Det forandrer seg frem og tilbake. Og du må finne skriften for å se hva slags tid vi lever i. Nå, da forhenget revnet på Golgata, kom nådestolen åpenlyst til syne. Men hva skjedde? Den hang på Golgata, dryppende av blod. Siden de hadde tatt blod år etter år ved rensingen av helligdommen og stengningen av nådestolen. Der, med sitt store, mektige støt av lynets kraft, splittet Gud det gamle forhenget av grevlingskinn fra topp til bunn, og nådestolen kom åpenlyst til syne. Den virkelige, sanne Guds lam hang åpenlyst til syne på Golgata. Den virkelige nådestolen, da Gud hadde betalt prisen selv, og ble en av oss, og han hadde manifestert seg selv som en mann for å bli kjent med oss, og vi bli kjent med ham. Nådestolen var klart synlig for hele Israel på den forsoningsdagen. Men dessverre, tradisjonene til kirkefedrene på den tiden hadde, ved tradisjonene deres, hadde tildekket den sanne nådestolen for folket. Hvis de hadde kjent skriften, ville hver del ha kommet som den kinesiske merkelappen. Det gamle testamentets profeti ville ha blitt oppfylt, og det ble den. Og hvis de hadde blitt lært skriftene, ville de ha sett nådestolen. Så Moses sa her at til denne dag er de tildekket. Det er fortsatt over deres hjerter. De ser det ikke. Men Han var Gud, lidelsen og forsoningen. Han var den sanne nådestolen som kom fullstendig til syne. Som vi sang i salmen, se, se ham i åpen lysskue. Der han, den mektige seiersherren, siden han rev forhenget i to. Ser dere? Han kom, nådestolen. Han klarte å synlig for forsamlingen, men de var under den allmenne oppfatningen. Nå, menn og kvinner og delegater i dette stevnet, jeg ønsker å si dette uten persons anseelse, men med tanke på i dag, med tanke på hva vi her for i dag, jeg redd for at fedrenes tradisjoner, kirkefedrene, har skjult dette for alt for mange mennesker. Siden den hellige ånd har kommet i disse siste dager, som profetert, og forhenget har evner, så prøver alt for mange mennesker å holde på sine tradisjoner fra fedrene. Og det derfor de ikke kan se denne ekstreme gleden og freden og ting som menigheten har i dag. Allikevel det klart synlig for de som tror. Han skjulte ordet, det lovede ord, for denne tiden. Nå, tradisjonene har lagt et dekke. De sier at miraklenes tid over. En mann snakket med meg, en fin, dannet gentleman fra Tucson, Arizona, hvor jeg bor. Jeg hadde et møte i Ramada, og vi hadde talt på forretningsmennenes konferanse, hvor Herren Jesus hadde kommet til stede og gjort store ting. Og denne kristne gentleman kom til meg, og han sa, en forkynner i menigheten, fin mann, og han sa, Brother Branham, du prøver å fremstille for folk en apostolisk tidsalder. Han sa, og når den apostoliske tidsalder slutt, og jeg sa, jeg ber deg, min broder, vis meg når den apostoliske tidsalderen tok slutt i skriften. Jeg sa, den apostoliske tidsalderen begynte på pinsefestens dag, og den har, Peter sa, på pinsefestens dag, løftene tilhører dere og deres barn og dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller. Når tok det slutt? Hvis Gud fortsatt kaller, så pågår fortsatt den apostoliske tidsalderen. Og så, det det der folket prøver å sette bind for øynene på så mange mennesker, ved sine tradisjoner fra fedrene, som det var da, og du går glipp av å se hvorfor folk så opprømte og begeistret. Og disse konferansene slik en rar, slik en merkelig ting for andre mennesker, fordi at de ser de har brutt gjennom disse barrierene. De har brutt gjennom de forhengene, inn i Guds nærvær, hvor de ser det manifesterte løftet for denne tiden, manifestert foran folket. De ser hva Gud lovet. I Joel 2,28 lovet han at i disse siste dager ville det bli et senregn øst utover folket i de siste dager. Jeg tror det greske ordet der kenos, som betyr at han tømte seg selv ut, ikke på den måten som vi ville sagt, som om noe var på innsiden av noen, som han tømte ut. Men han øste seg selv ut. Han forandrer seg, en morfé. Han forandrer seg fra det han var til det han Han forandrer aldri sin natur, men på pinsefestens dag forandret han seg selv fra å være menneskesønn til Guds sønn. Han kom, ikke med folket, han kom i folket. Ser dere? Den samme Gud for å fortsette sin tjeneste videre i denne store tidsalderen. Han profeterte i Bibelen at det ville komme en dag som hverken ville være dag eller natt, men i aftenstiden ville det bli lys. Nå, sola geografisk står opp i øst og går ned i vest. Det den samme sola hele tiden. Nå, når sønnen, S-Ø-N-N-E-N, har oppbart seg selv i manifestasjonen av det lovede ordet til Israel, det østlige folket. Vi har hatt en dag i halvmørke, vi har hatt nok lys i reformatorene, og så videre, til å danne menigheter og denominasjoner, og bli medlem av dem, og komme inn, kysse babyene, og vie de gamle og begrave de døde, og så videre, og leve i menigheten. Men i aftenstiden skal det bli lys. Han sa aftenstiden, og intet skriftsted kan gjøres ugyldig. Og den samme S-Ø-N-N-E-N, som utøste seg selv, kenos, på pinsefestsdag, lovet å gjøre det samme i aftenstiden. Skjønner? Det i henhold til løftet. Få merkelappen sammen, se hva som skjer, og se hva han lovet. Da vil du se hvor vi er. Få den sammen. Du kan se avdekkingen av denne store og mektige ene. Tradisjoner har forblindet folk igjen for disse store tingene som har blitt profetert. Moses, da han kom ned fra fjellet, som sto i brann, hvilken vakker illustrasjon. Moses hadde dratt ned til Egypt og sagt til kirkefedrene at Herren Gud hadde besøkt ham i navnet «Jeg er». Det navnet er nåtid, ikke «Jeg var», «vil bli», men «Jeg er». Alltid den samme i går, i dag og for evig. Han er nåtid. Han, det sammenlignes med Hebreerne 13,8, Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Det er fortsatt det profeterte ordet, og menigheten som skulle passe sammen med det ordet, erfaringen i denne tid. Reformatorene hadde det, men dette er en annen tid. Ser dere hva slags tid vi lever i? Akkurat som han ikke kunne komme på den tiden da han kom til jorden, på den måten som Moses kom, eller noen av profetene kom. Det var ikke profetert. Og i denne siste tid er det profetert å komme på denne måten. Det kan ikke komme i form av Luthers vekkelse. Det kan ikke komme i form av Wesleys vekkelse. Det er en restaurasjonens tid. Det er en tid hvor det må komme tilbake til det originale sønnlyset. Det originale. Hvor vi kunne legge frem skriftstedten på det. Og dere teologer, hvor enn i verden dere kommer fra, så vet dere at det er sant. Det er et løfte. Det er det som gjør folket så underlig. Det er det som skaper raringer, som dere kaller dem. Det er fordi at det er forhenget har blitt åpnet fra tradisjonene, og de ser det. Han er den samme i går, i dag og for evig. Skjønner? Det er Guds løfte, og vi kan ikke gå imot det, fordi skriften kan ikke gjøres ugyldig. Ja, vi finner ut at han lovet det. Han hadde uttømt seg selv inn i sitt folk, og han er den samme i går, i dag og for evig. Moses, etter at han hadde dratt ned til Egypt og erklært dette, så stadfestet Faderen hans budskap ved å komme på Sinai-fjellet i den samme ildstøtten og satte fjellet i brann. La vi merke til det. Den han hadde gitt løftet til, han sendte ham frem med ordet. Han hadde budene, og for å ha dette budet måtte han, budene var ordet. Ordet hadde ikke kommet til folk enda, så ordet kommer alltid til profeten, og han var profeten for den tiden. Slik som Jesus var ordet, Johannes var en profet, og Jesus kom til ham i vannet, fordi ordet alltid kommer til profeten, uten unntak. Skjønner? Ordet kommer til denne. Så Moses, ordet kom til ham, budene, og han hadde dem. Nå, hvorfor? Før ordet ble gitt ut og manifestert, så måtte Moses dekke til sitt ansikt, fordi ordet var ikke fullstendig manifestert. De visste at noe hadde skjedd, men de visste ikke hva det var, buldringen og tordningen, inntil de sa, la Moses tale, og ikke Gud. Og Gud sa, «Vel, jeg vil gjøre det. Fra nå av vil jeg ikke åpenbare meg som dette noe mer. Jeg vil sende dem en profet, så vil han, jeg vil tale gjennom min profet.» Nå, hvis Moses med den naturlige loven, som Paulus i 2. Korinterbrev her, har åpenbart for oss, måtte dekke til sitt ansikt med det naturlige, hvor mye mer vil det åndelige bli herlig og tildekket for den vantro før det er manifestert for ham? Hvor mye mer vil de kalle Moses var en raring? Hvor mye mer vil de kalle dere det som har brutt gjennom forhenget, har gått inn i ildstøtten og har kommet ut med velsignelsen? Og nå dere tildekket. Folket kan ikke se det. De kan ikke forstå det. Hvis det naturlige herlig, hvor mye mer vil det da det overnaturlige være? Hvis det naturlige som har en ende var herlig, hvor mye mer vil dette som ikke har en ende være herlig? Men fremdeles det tildekket. Det ikke tildekket for den troende, men for den vantro. Han kan ikke se det. Gud tildekker seg selv alltid for den vantro. Tradisjoner skjuler det, slik som de gjorde den gangen. Gjør de det i dag? Det var et åndelig dekke som vi har nå, hvor det naturlige dekket var. De stadfestet av profeten med det skrevne ord, en som profeterer, en som kommer med det skrevne ord, for å gjøre det klart. De visste ordet var der, men de visste ikke hva det betydde, og Moses gjorde det klart. Han sa, budene sier dette, og dette grunnen. Han gjorde det klart, og før det ble gjort klart, var det tildekket. Og slik det i dag, tildekket for folket, inntil det åpenbart og gjort klart for folket. Gud, den mektige Gud, tildekket i menneskelig kjød. Ordet, legg merke til. Nå finner vi ut at det var skjult for den vantro, men åpenbart for den troende. Legg merke til at Moses måtte gå inn i denne ildstøtten alene. Ingen kunne gå med ham. Det var ikke det. Hva sier det oss? At du ikke kommer inn i dette ved å bli medlem av en pinsevenngruppe? Skjønner? Han åpenbarte det aldri for en gruppe. Han åpenbarte det til en individuell. Og det slik det i dag. Du sier, jeg tilhører en menighet, jeg tilhører dette. Men det vil ikke fungere. Skjønner? Og for noen å prøve å følge Moses og etterligne det, var døden. Og slik det i dag. Åndelig død å prøve å etterligne. Det det som i kveld kommer vi inn i, at det reiser seg opp iblant gruppene kjødelige sammenligninger. Noen som prøver å etterligne det, og lever et annet liv, og drikker, kan røke, kvinner kan leve på hvilken som nesten helst måte de ønsker, og slik som verden, og hjemme og ser på fjernsyn og tingene av verden, og kaller seg fremdeles for pinsevenner. De prøver å etterligne en ekte. De har aldri blitt åpenbart for dem ennå. Når det blir åpenbart, det herlig. Og noe tar det ut av deg når du går inn der. Du blir et dekke. Det vil rett og slett ikke fungere. Og å etterligne det var døden. Moses dekke, han var det levende ord for folket. Og i dag menneskene som tildekket den samme tingen. De skrevne brev, lest av alle mennesker. Ikke et nytt brev, men brevet som har blitt skrevet, manifestert. Det er de som tror ordet og løftet for denne dag, at Gud utøser sin ånd over alt kjød. De skrevne brev. Og når en person prøver å etterligne det kjødelig, så slår det feil. Livet ditt viser hva du
En gang var det en gutt. Han hadde kommet til noen vanskeligheter. Han var en god gutt, men han kom for retten, og dommeren sa, «Jeg finner deg skyldig. Jeg må straffe deg til livsvarig fengsel.» Han sa, «Jeg ønsker å føre min egen sak.» Han sa, «Jeg ønsker å vise frem mitt rulleblad.» Han sa, «Du har ikke et rulleblad. Rullebladet ditt var det som fordømte deg.» Og det slik det i dag. Grunnen til at menigheten ikke har gjort fremskritt slik den burde, det rullebladet, det tilstanden. Vi må bli mer dedikert. Vi må tro et hvert Guds ord. Vi må søke inn til det ordet blir gjort virkelig for oss. Skjønner? Skjønner? Rullebladet det som hindrer oss fra å tre inn. Men en gang, for å la dere komme ut av denne floken, i denne samme retten, gutten hadde ingen penger. Han kunne ikke betale for seg. Boten var langt opp i tusener av dollar. Men han hadde en storebror som kom og betalte det for ham. Nå, vi har en storebror. Jesus, Guds sønn, og han kom for å betale det for oss, hvis vi bare vil tro det og være i stand til å gå inn i forhenget med ham, som han er vår Moses. Jesus er vår tids Moses. Moses, dekke, var det levende ordet til folket. I dag, Jesus, tildekket, er det levende ordet til folket, som er Jesus i menigheten. Den hellige ånd, Guds sønn i folket, åpenbare ordet ved løftet til denne tid, gjør det helt nøyaktig. Samme nå. Og husk, Moses gjorde dette, og manifesterte dette, ikke for hele verden, men for det utvandrede folket. Bare en gruppe mennesker. Det var de som kom ut av i utvandringen. Og i dag er Den hellige ånd ansikt til ansikt med folk som sier, guddommelig helbredelse er ikke riktig. Da jeg rådførte meg, en lege ringte meg her om dagen, om en liten dame, og det var, har vært 4 eller 5 tilfeller der, lå like for døden de siste timer, og Den hellige ånd helbredet dem. Legen satte spørsmålstegn ved det. Han sa, hvordan kan dette skje? Men, sa han, det er min pasient. Jeg sa, det var, men nå er det Guds. Det er hans pasient nå, skjønner. Og så ser du hva det er, at Gud kaller til en utvandring for å komme ut fra det kjødelige forhenget som prøver å etterligne, som prøver å bli medlem av menigheten, ikke metodister, baptister, presbyterianere i det hele, men pinsemenigheter. Det er et individuelt forhold. Det er deg og Gud. Du må gå inn, ikke gruppen din, ikke menigheten din, ikke pastoren din, men det er du som må gå inn. Jeg vil at dere skal legge merke til et annet kjennetegn på Moses. Da han kom ut, selv om han var en profet, en stor mann som han var, da han kom ut med ordet, så folket at han var forandret. Noe hadde skjedd med ham. Da han kom ut med det stadfestede ordet for den tiden, budene, var han en forandret person. Og det samme vil du bli når du kommer fra bak det menneskelige dekket, som ville le av møter som dette, at mennesker blir forvirret over guddommelig helbredelse, og si at miraklenes tid er over. Du har kommet ut av det menneskelige dekket der, det tradisjonelle dekket, og alle vil skjønne at noe har skjedd med deg. Som vår høyt elskede bror Jim Brown. Jeg tenker meg at de fleste presbyterianere skjønner at noe har skjedd med ham, fordi han kom fra bak et tradisjonelt dekke. Han så noe i folket som tiltrakk ham, og han kom ut fra bak dekket. Vel, du, når du kommer ut fra bakdekket, vil du bli fullt synlig for folket, så de kan se at noe har skjedd med deg. Det er tildekket ordet for den vantro, men fullt synlig for den troende, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Så, det var Gud på den tiden, var det Gud i en mann, hans sønn, Jesus Kristus. Vi tror det. Ikke bare en profet, ikke bare en vanlig mann, vanlig menneske. Det var Gud i Kristus, Gud i en mann, guddommens fylde, legemlig i en mann, Gud i en mann. Nå er det Gud i mennesker, fylden av Gud i guddommen, legemlig i hele hans menighet, manifesterer seg selv, oppfyller sitt ord. Nå vi finner at Gud i alle tidsaldre har hatt skinn over seg. Han, Gud, har blitt skjult bak dekket. Det minner meg bare om en liten historie som har skjedd nede i sør. Og der var det et kristent hjem, og i dette kristne hjemmet trodde de på Gud, og de tenkte at Gud beskytter dem fra alle vanskeligheter, og som han gjør. Og de hadde en liten junior, en liten gutt på omkring 7 eller 8 år, og han gikk på søndagsskolen, og var en veldig fin liten fyr, men han var redd i stormen, spesielt når lynet blinket. Og jeg fortalte dette til en mann her om dagen, når dette stykket hadde kommet ut angående denne mannen som ble helbredet. Denne samme forkynneren sa, «De gjør deg til en gud, broder Branham». Vel, han var en kritiker, så jeg tenkte jeg bare ville bryte det av på en måte, bare lite grann, ikke for å såre, vet dere, men bare på en måte. Jeg sa, det alt for langt unna skriften? Og hva det, skjønner? Jeg sa, nei, det det ikke. Jeg sa, fordi Jesus kalte profeter guder, skjønner? Det stemmer, Gud. Og de sier, vel, dere prøver å ta Guds plass. Det ikke så langt unna. Det nøyaktig hva det er riktig. Gud manifestert i kjød, akkurat som han lovet. Denne lille familien vi møter, jeg fortalte ham denne lille historien, som jeg akkurat kom til å tenke på. Hatt en kveld blåste det opp en storm, og moren sa til junior, sa, nå, gå du nå ovenpå, sønn, og legg deg. Sa mamma, jeg redd, sa han. Det ikke noe som skal skade deg. Gå opp og legg deg. Lille junior lå der oppe, og lynet glimtet rundt vinduene, og den lille karen ble så engstelig at han stakk hodet sitt under dyna, og han kunne fortsatt høre lynet, eller se lynet glimte på vinduene, og høre tordenen drønne. Så han sa, «Mamma!» Og hun sa, «Hva vil du, junior?» Sa, «Kom opp hit og sov med meg!» Så hun kom opp trappene, som en hvilken som helst god, lojal mor ville ha gjort. Og hun kom opp, og hun tok lille junior i armene sine, og hun sa, «Junior, mor ønsker å snakke med deg en liten stund.» Sa, «Ja vel, mamma.» Sa, «Nå må du huske på dette. Vi går til kirken regelmessig, vi leser Bibelen, vi ber, vi en kristen familie, vi tror på Gud.» Og sa, «Vi tror at i stormer, og uansett hva som skjer, så Gud vår beskytter.» Han sa, «Mamma, jeg tror hvert ord av det, men», sa, «når det lynet så nære», sa han, «vil jeg ha en Gud med hud på?» Så, jeg tror ikke bare junior, men vi alle føler det på samme måten. Når vi kommer sammen, når vi ber for hverandre, Gud med hud på. Og vi finner ut her at Gud alltid har hatt hud på seg. Da Moses så ham, hadde han hud på seg. Så ut som en mann. Da Gud var bak forhengene, hadde han skinn på seg. Og Gud i kveld, i sin menighet, tildekket i sin menighet med hud på. Han fortsatt den samme Gud i kveld. Vi innser det. Men nå, som alltid, huddekket det som fanger tradisjonene. De kan bare ikke tro at det en Gud som gjør de menneskene oppfører seg slik. Skjønner? Det fordi Gud tildekket i sin menighet med hud. Hud over det. Det stemmer. Han skjult for den vantro og åpenbart for den troende. Ja, sir. Nå, når deres tradisjonsdekke av tradisjoner fra fedrene og ordet brutt gjennom, så klart i dag, da blir det klart synlig. Vi ser ham, guddommen, igjen tildekket i menneskelig kjød. Hebreerne 1 sier det, og også 1. Mosebok 18. Husk, Gud var en mann som sto der, spiste og snakket med Abraham, og fortalte hva Sara gjorde i teltet bak det. Og Jesus sa, som det var i Sodomas dager, slik skal det bli ved menneskesønns komme. Guddommen, igjen, tildekket i menneskelig kjød. Nå, husk, Jesus sa ikke, når Guds sønn blir åpenbart, i Lukas det 17. kapitlet, tror jeg, og rundt det 20-21 verset et sted rundt der, sier han. Og når menneskesønnen blir åpenbart, menneskesønnen tilbake i menigheten igjen, åpenbart i mennesker, ikke Guds sønn, men menneskesønnen igjen, tilbake i sin menighet igjen i de siste dager. Vi finner at han lovet det i Guds løfter. Vi legger merke til en annen ting i det gamle testamentet. Jeg har skriftstedet her i 2. Mosebok. At de gamle grevlingsskinnene, hva gjorde det? Det skjulte Guds herlighet fra folket. Grevlingsskinnene. Til og med folket kunne ikke se det, fordi det var et skinn som omsluttet det. Skinnet var, Guds herlighet var bak skinnet. Og nå Guds herlighet bak din hud. Det stemmer, og tradisjonene ser det ikke. Det på innsiden av dekket, hvor hans ord var. Hva var på innsiden av det skinnet der tilbake? De gamle grevlingsskinnene. Sånn, det var ingen skjønnhet som vi kunne ha vår lyst i det. Og når det ble kjød og tok bolig blant oss, var det fortsatt ingen skjønnhet som vi kunne ha vår lyst i det. Og det den samme tingen nå i dag. Det ingenting i en mann eller en kvinne som verdt å trakte etter. Det det som på innsiden der.
Det hva det Vel, sier du, den karen, jeg vet han var en dranker før. Han pleide å gjøre dette. Jeg bryr meg ikke om hva han pleide å gjøre. Hva skjult bak den huden? Det som bak der, det det som teller. Det derfor folk forblindet. Huden forblinder folket. Skjønner? De sier, jeg husker når den kvinnen pleide. Jeg vet hva han pleide. Men hva med det nå? Skjønner, de skinnene som en gang var på grevlingen, men nå skjuler det Guds herlighet, har det huset bak seg. Det var på et dyr, men nå huser det Guds herlighet. Og slik kan ditt skinn bli forandret i kveld, for å bli gjort til et bosted for Gud. Gud bor i menneskene. Se, de gamle grevlingskinnene vi finner ut, bak det var, på innsiden, der var ordet, og ordet, der var også skuebrødrene. Arken var stenket, og hva var det? Shekinah, herlighet, var der inne. Nå, ordet en sed, og det kan ikke frembringe ni noe før sønnen treffer det. Sønnen må være over seden. For å få det, den til å bære, for å få den til å komme frem. Og det den eneste måten. Du tar ordet, ser dere, tar Guds ord i ditt hjerte og går inn i Shekinas herlighet. Og når du gjør det, vil det frembringe skuebrød, manna, som bare gitt til et adskilt folk. De eneste som kan spise det, som har tillatelse til å spise det, kun det folket som gitt tillatelse og kjenner det. Paulus sier her, forvandles fra herlighet til herlighet. Dere ser, til slutt kommer det tilbake til sin originale herlighet. Det akkurat som sed av en slingplante, seden av en blomst. Den faller i jorden. Seden av mais faller i jorden. Hva den første tingen? Den kommer opp, og den en liten knopp. Så blir den til en kvast. Så, fra en kvast tilbake til sin originale sed. Vel, det nøyaktig hva menigheten gjort. Den kom opp fra Luther, Wesley, og nå tilbake til det originale frøet. Tilbake til dens originale herlighet. Tilbake til herligheten den hadde i begynnelsen. Sønnen som stod opp i østen den samme sønnen som manifesterer den samme tingen i vesten, forvandles fra herlighet til herlighet. Den ble forvandlet fra det hedenske ned til Luther, og fra Luther ned til Wesley, fra Wesley ut til Pinse, og videre, forvandles fra herlighet til herlighet, produserer den skjulte manna. Og nå den moden for å bringe ham tilbake, nøyaktig slik han var i begynnelsen. Hans samme tjeneste, den samme Jesus, den samme kraften, den samme hellige ånd. Den samme ene som kom ned på pinsefestens dag, den samme hellige ånd som manifestert i dag, fra herlighet til herlighet til herlighet. Og tilbake til sin originale sed, med dåpen i den hellige ånd, med de samme tegn, samme under, samme dåp, samme slags mennesker, oppfører seg på samme måte, med den samme kraften, den samme sensasjonen, det fra herlighet til herlighet. Og det neste ville bli forvandlet fra denne herlighet til et legeme likt hans eget herlige legeme, hvor vi skal se ham. Abraham så det samme. Legg noe merke til. Vi ser hvordan det ble forandret siden Golgata. Vi invitert til å dele hans herlighet. Nå, i 1. Korinther brev 12, vi døpt inn i hans legeme. Ved en ånd vi alle døpt. Ikke ved et vann. En ånd vi alle døpt. Det stemmer. Nå, og da blir vi en del av ham. Jeg håper jeg ikke oppholder dere for alt for lenge. Skjønner? Jeg håper ikke det. Men det akkurat som et stort symfoni som spilles. Eller utspiller et drama. Jeg vet ikke alt for mye om symfonier eller drama, men jeg så på dette stykket. Jeg snakket om Carmen, da datteren min, og de var med på det. Og de spilte denne symfonien i Carmen. De opptrådde. Musikken var i den samme handlingen. Det slik det når du døpt med den hellige ånd inn i Kristus. Nå, dere ser, mange av dere har lest eller hørt historien om den store russiske komponisten som komponerte Peter og ulven, og hvordan de oppfører den med symboler og alt mulig. Og hvem som helst som kjenner historien, som leser den fra et ark, og kan høre den symfonien, hvordan den blir fremført, dramaet utspilles. Ja, de vet om enhver forandring. De kan se på det her, og se forandringen.
Men nå, hva skjer hvis komponisten skriver noe, og vi finner ut at det ikke blir fremført helt riktig? Vi finner ut da at det er noe som skjer, det er noe som mangler når vi ser dem. Han som komponerte det, har diktet det og skrevet det, og så spiller symfonien det, og treffer en feil tone. Det er noe galt. Dirigenten gjorde en feil bevegelse. Skjønner? Og det er det som er i veien i dag. Mine lutherske brødre, mine baptistbrødre, mine pinsevennbrødre, alle mine brødre fra forskjellige denominasjoner, det er hva det er. Skjønner? Dere prøver å gi en tone som traff tilbake på Luthers tid, Wesley, som det, når faktisk notebladet her viser at det er en helt annen tid. Skjønner, skjønner, skjønner? Vi kan ikke leve i lyset til Luther. Han var en reformator. Vi setter pris på hans del, men vi har spilt det ferdig. Vi er langt over her på baksiden av boken nå. Skjønner? Vi kan ikke spille det ut på den måten. Nå, den eneste måten dere noen gang vil være i stand til å gjøre det på, mine brødre, er dette. Og brødre i verden, i de ulike verdensdelene, kan jeg si. Det er bare én måte den dirigenten kan gjøre det på. Han må komme inn i den samme ånden som komponisten var i. Da har han fått tak i det. Og når menigheten, symfonien selv, hvor verden ser etter disse tegn og undrene, når menigheten og komponisten og dirigenten, alle kommer inn i komponistens ånd. Så når de sier miraklens tid er over, treffer ikke det den rette tonen. Men når det kommer inn i dets rette rytme, dets rette ånd, hvordan kan du gjøre det før ånden kommer ned fra komponisten? Amen. Så når du sier miraklens tid er ikke over, så roper symfonien ut. Amen! Nå har vi treffet at Jesus Kristus er den samme i går, i dag, for evig. Så roper symfonien ut. Amen! Dere skal få kraft etter at den hellige ånd har kommet over dere. Symfonien roper. Amen! Jeg fikk den! Det er ikke noe mer gjetning omkring det da. Hele symfonien er helt i harmoni med ordet. Det går. Slik er det. Det er en storartet ting. Dirigenten og komponisten må være i den samme ånd. Og likedan må musikerne være i den samme ånd for å utføre det. Og verden lurer på hva som skjer. Kommunismen som de snakker om. Jeg har blitt så lei det, og all denne integreringen og alt mulig annet, og segregering. Bevare meg vel, slikt. Alt dette tullet. Når Jesus kommer for hånden, det er noe som treffer galt. Jeg er redd for at dirigentene kom ut av komponistens ånd. Når vi får den komponistens ånd, den originale Guds kraft som Bibelen sier, men fra gammel tid ble drevet av den hellige ånd til å skrive denne Bibelen. Du vil se at de to kinesiske papirbitene vil komme sammen, akkurat som Guds Bibel og en trone vil komme sammen. Fordi de er begge i den samme ånd, de er begge den samme ting, de passer helt nøyaktig sammen. Det vi trenger i dag er dirigenter, det stemmer, tilbake til ordet, tilbake og tro det akkurat slik som det står. Da ser du Gud, ham selv, det er avdekkingen. Dramaet har blitt virkelig. I dag, sier de, vel, han er en historisk Gud. Vi vet han krysset Rødehavet, han gjorde alt dette, og han var i London med hebreerbarna. Hvilken vits er det med en historisk Gud, hvis han ikke er den samme i dag? Mennesket ærer alltid Gud for det han har gjort, og tenker på det han vil gjøre, og overser det han gjør. Det er bare menneskelig å gjøre det, og det er den samme i dag, mine brødre. Det er akkurat den samme tingen. Du, la oss komme oss tilbake og få symfonien til å spille riktig, slik at de i verden kan se. Jesus sa, når jeg blir løftet opp fra denne jorden, vil jeg dra alle menneskene til meg. Og han er den samme i går, i dag og for evig. La dirigenten komme inn i den rette ånd, med musikerne og med komponisten, og alt vil ordne seg. Da er vi ingen gjetning omkring det. Vi er identifisert med ham da. Hebreerne 13,8 sier, han er den samme i går, i dag og for evig. Vi er identifisert med ham i Apostlenes gjerninger 2. Vi er identifisert med dem, med den samme dåpen, Det samme. Alt han var da, og alt han er. Alt han var, og alt han er. Det er vi. Det er helt riktig. Akkurat som hvis jeg ønsker å være en ekte amerikaner, så må jeg identifisere meg med alt hun var, alt hun er. Jeg må identifisere meg med det, hvis jeg er en ekte amerikaner. Hvis jeg er en ekte amerikaner, da landet jeg på Plymouth Rock. Ja, men, jeg gjorde det, hvis jeg er en amerikaner. Det samme gjorde du. Du landet på Plymouth Rock med pilgrimsfedrene. På Plymouth Rock, da de landet der ute, var jeg med dem. Det samme var du, alle sammen. Jeg red med Paul Revere hele veien ned, for å advare om alle farene. Det er helt riktig. Rett her nede, i Valley Forge, krysset jeg den islagte Delaware med en flokk soldater som halvparten av dem ikke hadde sko på seg. Jeg ba hele natta med George Washington på forhånd. Jeg krysset Delaware med en visjon i mitt hjerte. Vi er amerikanere. Ja, sir. I Valley Forge, sannelig gjorde jeg det. Jeg ga takk tilbake med de originale høsttakkefestefedrene. Jeg ga takk tilbake til Gud, hvis jeg er en ekte amerikaner. Identifiserte jeg meg der ved det bordet. Hvis jeg er en ekte amerikaner, var jeg identifisert da jeg sto med Stonewall Jackson. Hvis jeg er en ekte amerikaner, var jeg identifisert med Boston Tea Party. Ja, sir, da har vi nektet å få ting tredd over øynene. Vel, jeg er så ekte Amerika. Jeg blir identifisert der med det. Ja, sir, og du. Jeg ringte med frihetsklokken den 1. 4. juli i 1776. Jeg ringte med frihetsklokken der og erklærte at vi var uavhengige. For å være en ekte amerikaner måtte jeg det. Jeg var identifisert med hennes skam i revolusjonen, da brødrene kjempet imot. Jeg må bære hennes skam, på samme måte som jeg må bære hennes ære. Hvis jeg er en amerikaner, så må jeg det. Jeg identifiserte meg med henne. Ja, sir. Jeg var identifisert i Gettysburg der nede, da Lincoln holdt sin tale. Ja, sir. Jeg var på Wake Island, hvor de blodige soldatkroppene. Jeg reiste meg på Wake Island, på Guam. Hjalp til med å heise flagget. Jeg er en ekte amerikaner. Amen. Alt hun er jeg, og stolt av det. Ja, virkelig. Alt Amerika har vært, alt hun er, det er jeg fortsatt for å være en amerikaner. Alt hun var, må jeg være, fordi jeg identifiserer meg med henne. Det samme ved å være en ekte kristen. Du må være identifisert med det. Jeg talte med Moses og med Noah og advarte folket mot den kommende dommen. For å være en ekte kristen. Jeg var sammen med Moses ved den brennende busken. Jeg så ildstøtten, og jeg så hans herlighet. Jeg var sammen med Moses der oppe i ødemarken. For å være en kristen, jeg må identifisere meg med alt Gud var for å være en kristen. Jeg så hans herlighet, jeg hørte hans røst. Ikke prøv å bortforklare det for meg nå, for jeg var der. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg så hva som skjedde. Ja, sir. Jeg var ved Rødehavet da jeg så Guds ånd bevege seg ned og dele vann i to. Ikke gjennom en masse siv, som de prøver å si i dag, men gjennom et hav på omkring 90 fot. Jeg så Guds ånd. Jeg gikk sammen med Moses over den tørre grunnen, over Rødehavet. Jeg sto ved Sinai-fjellet og så tordenen og lynet som falt. Jeg spiste manna med dem der ute. Jeg drakk fra klippen. Jeg gjør det fortsatt i kveld. Jeg var identifisert med mannaeterne. Jeg var identifisert med de som drakk fra klippen. Jeg var også identifisert med Josva, da han blåste i en trompet og Jerikos murer falt ned. Jeg var i løvens hule med Daniel. Jeg var i ildovnen med hebreerbarna. Jeg var på Karm med Elias på Karmelfjellet. Jeg var sammen med døperen Johannes og foran de kritikerne. Jeg så Guds ånd komme ned. Jeg hørte Guds røst si, dette er min elskede sønn, i hvem jeg har velbehag og bor i. Ja, sir. Jeg identifiserte meg sannelig med ham. Det er helt riktig. Jeg var identifisert der ved graven til Lazarus, da han reiste opp Lazarus. Jeg var identifisert med kvinnen ved brønnen, da han fortalte henne hennes synder. Ja, sir. Jeg var sannelig identifisert med ham i hans død, og jeg var identifisert første påskedag. Jeg oppsto med ham fra de døde. Jeg er identifisert med ham i hans død. Jeg var sammen med de 120 på den øvre sal. Jeg identifiserte meg med dem der oppe. Hei, jeg føler meg religiøs. Å, du, jeg identifiserte meg der. Jeg en av dem. Jeg identifiserte meg. Jeg fikk den samme opplevelse som de hadde. Jeg var der når det skjedde, for å være en ekte kristen. Jeg så den mektige, stormfulle vinden komme. Jeg så det. Jeg følte Guds kraft da den rystet. Jeg var sammen med dem og talte i tunger. Jeg følte salvelsen som kom inn der. Jeg var sammen med dem. Jeg identifiserte meg med dem da den hellige ånd begynte å tale i tunger. Med dem. Jeg var sammen med Peter foran kritikeren i Apostlenes gjerninger 2, da han holdt den mektige talen som han gjorde. Jeg identifiserte meg med ham. Ja, sir. I Apostlenes gjerninger 4, da de samlet seg sammen, var jeg sammen med dem da bygningen ristet etter bønnemøtet. Ristet bygningen der de satt. Jeg var identifisert der med dem. Jeg talte med Paulus på Arapagos. Ja, sir. Jeg var sammen med Johannes på øya Patmos og så hans andre komme. Jeg var sammen med Luther i reformasjonen. Jeg var sammen med Wesley, den branden, revet ut av ilden, under det store opprøret mot den anglikanske kirken. Jeg var der, sammen med ham. Og her jeg i kveld, 1964, i Philadelphia, Pennsylvania, identifisert med den samme slags gruppe, med den samme slags opplevelse. Det må jeg for å være en kristen. Jeg må forbli identifisert der Guds ord blir manifestert. Jeg identifiserer meg med den gruppe som kjenner Guds ånd. Jeg identifisert med en gruppe som vet at han avdekket, som vet at han den samme i går, i dag og for evig, som vet at dette ikke fanatisme, det Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Jeg identifiserer meg med den gruppe her i kveld. Selv om de har kalt en flokk med kjettere en flokk med fanatikere på grunn av Guds ord. Men jeg skammer meg ikke over Jesu Kristi evangelium, for det en Guds kraft til frelse, og jeg en. Jeg med de levende brevene som jeg talte om, stadfestet, Gud tildekket i menneskelig skikkelse, i menn og kvinner. Å, Gud i sin morfé igjen, avdekket seg selv og gjør seg selv kjent for sitt folk, den store kongen som la til side sin herlighet. Ennu en liten stund og verden ser meg ikke lenger. Jeg vil være tildekket for dem, men dere skal se meg, for jeg vil være med dere, endog i dere, hele veien helt til fullendelsen. Forandret fra Luther til Wesley, til videre og videre, fra herlighet til herlighet, jeg fremdeles den samme Gud som levde, og går tilbake til den opprinnelige herligheten. Halleluja. Han har brutt et hvert denominelt dekke, en hver lydmur, den lyden som sier, åh, det fanatisme. Han brøt rett igjennom det. Lyden som kom ut derfra sa, åh, de folk gale. Han brøt rett igjennom det dekket. Ja, det gjorde han. Åh, du kan ikke gjøre det. Dere ikke noe annet enn en flokk med fanatikere. Han brøt rett igjennom det. Ikke noe slik som guddommelig helbredelse. Han brøt rett igjennom det. Åh, du, for hans ord sa han ville det. Du kan ikke beseire Guds ord. Og der står han ennå, i kveld, denne mektige seiersherren. Siden han brøt enhver metodist-baptist-presbyterianer, enhver form for dekke, han står fortsatt iblant sitt folk. I kveld, ubeseiret av tradisjoner. La mennesker si hva de vil, gjøre hva de vil, hva enn de vil. Gud kommer og bryter rett igjennom den lydmuren. Og husk, de forteller meg at når et fly virkelig bryter den lydmuren, så det ingen grenser for dets hastighet. Og jeg sier deg at når du bryter den tradisjonelle muren, at Jesus langt tilbake og han ikke nå, når du finner at han den samme i går, i dag og for evig, så det ingen grenser for hva Gud kunne gjøre akkurat her i dette stevnet, og vise denne verden hva de trenger. Ikke en verdens messe, men en verdens vekkelse som vil bli fylt og døpt med nærvær av den levende Gud. En morfé tildekker seg selv i menneskelig kjød. Halleluja! Jeg tror det. Brutt en hver barriere. Et hvert dekke. Et hvert dekke. Ingenting kan skjule hans nærvær. Når mennesket blir hungrig i sin hjerter, så det et dekke som i ferd med å bli brutt. Du kan være så sikker på det. River i stykker et hvert dekke ved sin mektige hellige ånd. Og her står han i kveld, den mektige seiersherren, samme i går, i dag for evig, helbreder de syke, døper de troende, akkurat som han alltid har gjort. Han den mektige seiersherren. Dømte djevler på rømmen. Ja, sør, de alltid det, når han i nærheten. Avslutningsvis kan jeg si dette. Det var en, leste en fortelling for mange år siden om en gammel fiolinist Han hadde en gammel fiolin som skulle selges. Dere har hørt historien mange ganger. Og de ønsket å selge den for en bestemt sum. Og auksjonarius sa, hvem vil gi meg det og det? Jeg tror han ble tilbudt noen få mynter, kanskje 50 cent eller noe. Første gang, andre gang. Øyeblikkelig reiste det seg en mann bakerst. Han sa, bare et øyeblikk. Og han gikk fram og tok den. La oss tenke oss at han spilte dette. Det finnes en kilde fylt med blod som flyter fra Immanuels sår. Når syndere kaster seg ut i floden, fjerner alle sine skyldige flekker. Så når han la den ned, var det ikke et tørt øye på stedet. Så sa han, hvem vil by? Pen sa 5000, 10000. Den var uvurderlig. Hvorfor? Den gamle fiolinmesteren hadde åpenbart dens sanne kvalitet. Å, broder, søster, la nå mesteren av dette ordet, som skrev det, den mektige hellige ånd, smøre opp sin bue med kjærlighet og stryke den over ditt hjerte. Det finnes en kilde fylt med blod som flyter fra Immanuels sår. Du vil se den fulle verdien og se den avdekkende Gud komme til syne. At han er akkurat den samme som han var da han falt på pinsefestens dag over folket. Da han kenos seg selv tømte rett inn i det. Det stemmer. Du sier, broder Branham, jeg har prøvd, jeg har gjort dette, det, annet. En dag hadde jeg et møte nede i Carlsbad, New Mexico. Og vi dro ned i denne store gamle flaggmusgrotta der nede. Og den var ganske spøkelsesaktig. Og vi kom dit ned, og mannen, da han kom ned der på dette stedet, så slo han av lysene. Og du kan tenke deg hvor mørkt det var. Det var så mørkt at du kunne føle det. Og det er omtrent slik tiden har blitt, når vi ser menigheten som mislykkes i å gjenkjenne Guds ord. Når man ser våre Sions døtre holde på slik de gjør. Når man ser våre brødre som røker og drikker, og forteller skitne vitser og slik, og fortsatt prøver å holde på sin bekjennelse i Kristus. Det er mørkt. Det er bekmørkt. Vi ser tegnene på hans komme. Det er alltid mørkest rett før morgengry. Da kommer morgenstjernen ut for å hilse dagen, for å bebude den, og vise at den kommer. Legg merke til, der inne, da de slo det av, så var det en liten jente som skrek av full hals. Det sto en liten gutt ved siden av guiden, og han så den guiden når han slo av lyset på den måten. Og den lille søsteren fikk nesten et anfall. Hun ropte, og hoppet opp og ned. Hva kommer til å skje? Hva er i veien? Hva er i veien? Vet dere hva han ropte? Han sa, ikke vær redd, lille søster. Det er en mann her som kan slå på lysene. Lytt, lille søster. Du tenker kanskje at vi er små og i mindretall. Men ikke vær redd. Det er en mann her som kan slå på lysene. Det er den hellige ånd. Tror dere det? La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Jeg er lei for å ha oppholdt dere. Store himmelens Gud, avdekker deg selv, utfolder deg selv, gjør deg selv kjent. Den mektige herlighetens konge, ta disse små illustrasjonene i kveld og la dem falle ned i hjertene til folket. Og må vi se den avdekkede ene, den ene som kom ned og revnet forhenget i tempelet. Og så dro rett ut av det forhenget, kom rett ned i menneskelig forheng igjen på pinsefestens dag. Har alltid vært den samme, kommer fra herlighet til herlighet. Og nå er vi helt tilbake slik som hele naturen fungerer. Helt tilbake til den opprinnelige sed. Rett fra en menighetstid til en annen. Og her i denne siste tiden, her er vi rett tilbake til den originale tingen som falt på pinsefestens dag for å oppfylle ethvert skriftsted. Lyset i aftenstiden, og de gjerninger som jeg gjør skal også dere gjøre, og så mange ting som du lovet i ditt ord. Far, hvis det er en her som aldri har brutt gjennom det forhenget ennå, eller hvis det er en her som bare har etterlignet noen som har gått gjennom forhenget, gi nåde i kveld, far. Må de se den mektige seiersherren stå her, full av nåde og kraft til å tilgi. Gi det, far. Og mens våre hoder er bøyde, er det noen her inne, hvor mange, kan jeg si, som vil si, broder Branham, jeg løfter opp min hånd, be for meg, bare fortsett å holde deres hoder bøyd. Og løft opp deres hender. Jeg vil bryte gjennom ethvert forheng inntil jeg virkelig kan se seiersherren. Gud velsigne deg. Du store, se på hendene. Oppe i balkongene, til høyre. Gud velsigne deg. Balkongene bakerst. Rekk, Gud velsigne deg. Vær virkelig ærlig. Til venstre, rekk opp din hånd. Si, broder Branham, jeg kan ha vært en kristen i årevis, men Faktisk har jeg aldri kommet igjennom det forhenget. Jeg har faktisk aldri gjort det. Jeg har ikke det som de hadde da. I dag har vi... Jeg en drivhusplante. Ta en blomst som har vokst opp i et drivhus. Du må degge med den, kjele for den, spraye den, vanne den. Men den originale planten som vokser der ute i ørkenen, den samme slags blomst, ser ut som den. Den får ikke en dråpe vann. Men ingen insekter kommer på den. Den robust. Den ekte. Kan du sammenligne kristendom med den slags kristendom? Med hva det var da? Kan du forestille deg denne gruppa, det vi kaller kristne i dag, verden over, være slik som de var etter pinsen? Egget og kjælt. Og fra en menighet til en annen. Og si noe du ikke liker. Reiser seg opp og går ut. Og, kan du forestille deg det? Nei, var i veien. Det en reproduksjon. Michelangelo, som laget monument av Moses, du kan få en reproduksjon av det, veldig billig. Men originalen, den som malte Herrens nadvær, jeg gjetter på at det originale maleriet ville koste millioner av dollar, hvis du i det hele tatt kan kjøpe det. Jeg vet ikke engang hvor det men du kan kjøpe en billig reproduksjon av det for en omkring en dollar og 98 cent. Det kan du. Og det slik det i dag. En billig kristen. En reproduksjon. Bare et kirkemedlem. Du kan kjøpe den for en sigarett eller en simpel drink. Eller for en kvinne med klippt hår eller malte lepper. Du kan kjøpe henne for hva som helst av verdens moter. Men du kan ikke røre den ekte. Jeg ser ham fullt synlig. Den samme i går, i dag og for evig. Åh, kristne. Ønsker du ikke å være en ekte kristen? Hvis det noen som ikke rakk opp sine hender, vil dere gjøre det? Vel, jeg skal bare be. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Åh, det helt fint. Bare se på det. Vår himmelske far, ditt ord skal ikke vende tomt tilbake til deg. Du var den som ga løftet. Jeg bare ansvarlig for å fortelle at du sa det. Jeg gjentar bare dine ord. Du sa, den som hører mine ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv. Du lovet det. Og, Herre, vi vet at du har disse reproduksjonene i dag. Mange som sier at de tror, når de ikke gjør det. Det viser seg. Men, Herre, det noen ekte også. Jeg ber om at du bare vil gi, her inne, i kveld, at enhver mann og kvinne, gutt eller jente, uansett hva slags nasjon de hva slags farge de har, hva slags menighet de tilhører, Gud, fyll dem! Må de se den ekte manifestasjonen av den samme Jesus i dag, rett iblant oss, som han var på pinsefestens dag, da han åpenbarte seg selv for denne tidsalderen, som den hellige ånd. Gi det, ser ordene blir oppfylt, profetiene skjer. Vi sammenligner i dag det som kalles verdenskirken verdenskirkerådet, og sammenligner det med pinsens løfte. Det kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Vi kan ikke få vasket våre skittende klær på den billetten. Men, herregud, hvis vi vil komme tilbake til den kilden, der en renselsesprosess, da vil vår opplevelse og Guds ord passe til hverandre. Da kan vi kreve våre eiendeler. Gi det, Herre, i kveld, i det jeg overgir disse menneskene i dine hender. Gi til hver enkelt det vi i behov av. Far, vi ber i Jesu navn. Amen. Gud velsigne dere. Takk så mye for å ha stått og ventet en lang stund. Jeg lei for at jeg holdt dere til 10 minutter over 10. Gud være med dere inntil vi ses i morgen. Jeg gir noe møte til, antar jeg, til seremoniens leder.